Assalomu alaykum. Farzandning dunyoga kelishini qanchalik sabrsizlik bilan kutsak, uning dunyoga kelishi ham shunchalik ko'p shodlik keltiradi. Dunyoda har sekunda qanchadir chaqaloqlar tug'iladi. Ularning kelajagi qanday bo'lishini oldindan aytib berish mumkinmi? Ularning kelajakda qanday odam bo'lishlarini oldindan bilib olish uchun biror bir texnika yaratilganmi? Yoki malakali psixologlar bu bolalarni qanday odam bo'lishlarini aytib bera oladilarmi? Buning imkoni yo'q. Degan javob sizda tayyor turibdi. Bilaman. Biroq men sizlarga kelajagi qanday inson bo'lishi oldindan ma'lum bo'lgan bir inson haqida gapirib beraman. Iso Masih deb o'ylayotgandirsiz. Axir uning kimligi oldindan ma'lum edi-da. Payg'ambarlar Iso Masihning kelishi, uning kim bo'lishi haqida oldindan bashorat qilib ketgan edilar. Biroq suhbatimiz Rabbimiz Iso Masih haqida emas. U Ishoq haqida. Ishoqni baxtli farzand deyish mumkin.
Nega bunday deyotganingizni endi tushungandayman. Tajribali ota-ona. Ibrohim payg'ambar ham, Soro ham Ishoq tug'ilganiga qadar Xudo bilan munosabat qilishni, unga ishonib qadam tashlashni, Xudoning sifatlarini, xarakterini, qanday yo'l tutishlarini ancha bilib olgan edilar. O'zingiz o'ylab ko'ring, butunlay Xudoga ishonadigan, uning yo'llarini, xohishini, gunohning oqibatlarini qanday qilib Xudoga itoat qilib yurishni bilib olgan ota-onalar farzandlarini ham shu yo'lda tarbiyaya oladilar. Ular farzandlariga qo'rqmay, Xudoning sifatlarini o'rgata oladilar. Xudo aynan Ishoq orqali Ibrohimdan buyuk bir xalq yaratmoqchi. Ishoq esa Xudo va'da qilgan o'g'il edi. Shuning uchun ham Ishoqning kelajagi, qanday odam bo'lishi oldindan ma'lum edi, deyapmiz.
Bizni noto'g'ri tushunmang. Albatta, kelajakni Xudodan boshqa hech kim oldindan aytib bera olmaydi. Biroq biz bu bilan ota-onalarning qandayligiga qarab farzandlarining kelajakda qanday odam bo'lishlarini aytib berish mumkin degan fikrga tayanib shu xulosaga keldik. Ishoq haqida aytishdan oldin uning ota-onasi haqida qisqacha ma'lumot olsangiz, Xudo yo'lida yashash tajribasini olish qandayligini, buning farzandlarga qanday foydasi tegish mumkinligini bilib olasiz. Ibrohim va Soro yillar davomida Xudoning va'dasini kutib yashadi. Bu yillar ichida o'z istaklari bilan Ismoilni dunyoga keltirishdi. Xudoga qarshi ish qilish gunoh edi. Gunohning oqibatlari nimalarga olib kelishini Ibrohim ham, Soro ham juda yaxshi bilib olishdi.
Shunday ota-onaga ega bo'lgan Ishoq Xudo haqida ko'p bilimlarga ega bo'ldi. O'zi ham Xudoning aytganlarini sutkashlik qilmay bajarish kerakligini, uning sadoqatini va inoyatini ko'rdi. Ota-onasidan eshitganlari, ularning hayotida ko'rganlari, otasining Xudoga qattiq ishonishi Ishoq uchun namuna bo'ldi. U ham otasi Ibrohimning Xudosiga ishonadigan, Xudojo yigit bo'lib yetishdi. Ibrohim zamonidan o'z zamonamizga qaytadigan bo'lsak, ota-onalar farzandlariga yoshligidanoq Xudoning amrlarini, kalomini o'rgatishlari kerak. Bu bolalar uchun ham, ota-onalar uchun ham foydali va eng kerakligidir. Agar ota-ona Xudo yo'lida yashamaydigan bo'lsa, to Xudo uni topib bo'lmaguncha, farzand ham hayotning yo'llarida adashib yuraveradi. Xulosa shuki, ota-ona kelajakda farzandi esli, xushli, imonli va mehribon bo'lishini istasa, uni hozirdanoq Xudo yo'lida yurishga o'rgatsin.